Gis la dudek-oka de Augusto nunjare en la reĝa kastelo de Krakovo en la suda Pollando eblas rigardi eksterordinaran ekspozicion, kiu prezentas ĉiujn objektojn de la stana arto el la kolektoj de la reĝa Vavelkastelo. Ĉiuj estas prezentataj la unuan fojon. La kolektataj dum la lastaj 90 jaroj objektoj devenas el la terenoj de la malnova Pola Respubliko kaj historie kun la ligitaj kun ĝi Silezio, Prusio kaj Saksio. La ekspozicio ne sole prezentas la metiarton, kiun konas nur malmultaj, sed ankaŭ memorigas ŝatojn kaj kutimojn de niaj antaŭuloj en la pasintaj epokoj. Akompanas ĝin eduka programo, prelegoj kaj laborrenkontoj por la tutaj familioj. Ekde la mezepoko ĝis la dekoka jarcento la stanaj objektoj estis volonte aĉetataj kaj uzataj. En Pollando ili furoris inter meza nobelaro kaj burĝaro. En Eŭropo ilia ora epoko datiĝas al la 16-17 jarcentoj. En la dekoka jarcento la stanaj servicoj estis forpuŝitaj de porcelanaĵoj kaj fajencaĵoj. Por mallonge ili rekaptis interesiĝon en la secesia periodo lime de la 19 kaj 20 jarcentoj. La prezentataj en Krakovo elfaraĵoj varias laŭ la formo aŭ ornamgravuraĵoj. Temas pri flakonoj, servicoj, kruĉoj, bierpokaloj, oliflampoj, kandelingoj. Unu el la plej interesaj objektoj estas lada kestego de la Gildo de Poznanaj Tajloristoj el 1644. Riĉe gravurita, ĝi servis por konservi la plej gravajn dokumentojn, stampojn, gildajn signojn, monon. Aparte vizitinda estas la parto de la ekspozicio, kiu konsistas el komplekso de monumenteca tomba skulptarto el la komenco de la 16 jarcento. Temas pri 4 stanaj sarkofagoj de Sieniawski familio, kiuj ne estas prezentataj en originalo, sed en la grafika kaj la elektronika formoj.